Βουστροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καλιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.
Εκπομπή Βουστροφιδών, ζωή Κουτελοπούλου στις ρυθμίσεις των ήχων. Κυρίες και κύριοι, με κάποιο τρόπο έφτασε στα χέρια μου το βιβλίο του Χρήστου Τσιρώνη, αναπληρωτή καθηγητή θεολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο τίτλος του βιβλίου, «Θρησκεία και κοινωνία στη δεύτερη νεωτερικότητα», εκδόσεις Μπαρμπουνάκη Χαράλαμπου, έτος έκδοσης 2018. Και ως εδώ τα πράγματα κάπως θα τακτοποίησα στο μυαλό μου, με τον υπότιτλο όμως γεννήθηκαν περισσότερα ερωτήματα. Διαβάζω «Λόγοι, διάλογοι και αντίλογοι» στο έργο του Ούρλιχ Μπεκ. Ποιος είναι το Ούρλιχ Μπεκ? Και τι να σημαίνει άραγε αυτή η ανάγκη για λόγο, διάλογο και αντίλογο με το και για το έργο του? Και αυτός ο σχεδόν επικίνδυνος τίτλος, το επικίνδυνος εντός εισαγωγικών, «Κοινωνία της διακινδύνευσης», βιβλίο και κατάθεση του Μπεκ, πού μας οδηγεί? Και έτσι ξεκίνησε ο Μιλόν μια τέρμονη προσπάθεια να οριοθετήσει και κυρίως να κατανοήσει έννοιες όπως νεωτερικότητα, ύστερη νεωτερικότητα, μετανεωτερικότητα, μεταμοντερνισμός. Κρατούσα σημειώσεις, έφτιαχνα πίνακες με τις χρονολογικές αναφορές, τις ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά κάθε ορισμού, τα θετικά και τα αρνητικά δεδομένα. Κάπου τα ξεδιάλυνα, αλλά και κάπου μπερδεύτηκα περισσότερο. Γι' αυτό και έσπευσα να καλέσω στην εκπομπή τον κύριο Χρήστο Τσιρώνη, γιατί εκτός των άλλων, εξίσου ενδιαφέρουσα είναι και η πτυχή το πώς η θρησκεία, κάθε θρησκεία, επαναπροσδιορίζεται, αν επαναπροσδιορίζεται στην εποχή μετά την νεωτερικότητα, όπου αναθεωρείται, αμφισβητείται η ύπαρξη, η δυνατότητα μιας ερμηνείας με οικουμενική ισχύ, με το όλον δηλαδή, ή κάνω λάθος? Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενή σας πρόσκληση στην ωραία εκπομπή σας.
Χρήστο Τσιρώνης εδώ μαζί μας. Λίγα βιογραφικά θα πρέπει να πούμε όμως δικά σας, έτσι. Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, όπου και ολοκληρώσατε τις σπουδές, απόφυτος της θεολογικής και της φιλοσοφικής σχολής. Θα τελειώσετε και τη φιλοσοφική.
Ναι, φυσικά.
Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές που επικεντρώθηκαν σε ζητήματα θεολογίας, ηθικής κοινωνιολογίας και κοινωνικής θεωρίας, η φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ανάλυση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού στην ύστερη νεωτερικότητα, καθώς και ο ρόλος της εκπαίδευσης των κοινωνικών και θρησκευτικών φορέων στην καταπολέμησή τους, αποτέλεσαν κύρια ερευνητικά πεδία κατά την περίοδο μετεκπαίδευσής του. Το 2002 έγινε διδάκτορα στον τομέα ηθικής και κοινωνιολογίας του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Φοίτησε στο Φράιμπουργκ της Γερμανίας, παρακολουθώντας μαθήματα κοινωνικής θεωρίας, κοινωνιολογίας και θεολογίας. Έλαβε ακόμα μακρόχρονη κατάρτιση στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχει συγγράψει άρθρα με θέματα κοινωνικής θεωρίας, θεολογίας, επιστημολογίας και έρευνας. Εργάστηκε ως επιμορφωτής κοινωνικός ερευνητής σε εθνικά και διεθνή προγράμματα έρευνας και κατάρτισης. Ακόμη ως σύμβουλος μαθητών οργάνωσε προγράμματα κοινωνικής υποστήριξης σε φυλακές, σχολεία υποβαθμισμένων περιοχών, στα κέντρα νεότητας. Είστε μάχημος, δεν είστε δηλαδή μόνο της θεωρίας. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, ξέρετε. Συμμετείχε σε ποικίλα κοινωνικά προγράμματα ως κοινωνιολόγος του Στρατού Ξηράς, επαγγελματίας ή και επιστημονικός υπεύθυνος για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, την παράνομη πορεία παιδιών, την κατάρτιση εκπαιδευτικών και στελεχών κοινωνικών υπηρεσιών. Έχει συμμετάσχει σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια, ενώ έχει δημοσιεύσει και επιστημονικά άρθρα σε συλλογικά έργα ελληνικών και ξενόγλωσσων εκδόσεων. Το 2002 σας βρίσκουμε ως λέκτορα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και σήμερα αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική θεωρία του σύγχρονου πολιτισμού και χριστιανισμού». Στη βιβλιοθήκη βλέπω 4 βιβλία, 5 βιβλία.
Μάλιστα.
5 βιβλία και συμμετοχή σε άλλα 3-4 έργα. Λοιπόν, έχω τις απορίες ενός μαθητή ο οποίος προσπαθεί να ξεδιαλύνει τα πράγματα. Να ξεκινήσουμε από την νεωτερικότητα. Τι εστί νοτερικότητα.
Λοιπόν, καταρχήν να σας πω το εξής, ότι στις κοινωνικές επιστήμες είμαστε όλοι μαθητές. Θα πρέπει δηλαδή να σκεφτόμαστε ο ένας τον άλλον ως διαλεγόμενοι πολίτες, ως πολίτες που στοχαζόμαστε για την κοινωνική πραγματικότητα και που μας ενδιαφέρει να δούμε αυτό που βιώνουμε πέρα από την επιφάνεια, σε ένα βάθος μεγαλύτερο, να ανακαλύψουμε δηλαδή ποιες είναι οι αιτίες που προκαλούν αυτά τα φαινόμενα και όχι απλώς πώς αντιλαμβανόμαστε επιφανειακά αυτά στη ζωή μας. Η νεωτερικότητα είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, είναι πια ένας όρος όπως είναι και όρος πολιτισμός, όπως είναι και όρος θρησκεία, δηλαδή το χρησιμοποιούμε στον καθημερινό μας λόγο, όλοι θεωρούμε ότι ξέρουμε τι είναι, αλλά εάν αποφασίσουμε να πούμε σοβαρά, να δώσουμε τον ορισμό, βρισκόμαστε όλοι ένα μηχανία. Ξέρετε, στα μαθήματα, στα πρώτα μαθήματα του εξαμήνου, ζητάω από τους φοιτητές μου να γράψουν σε μία κόλλα χαρτί τον ορισμό του πολιτισμού, της θρησκείας και της νεωτερικότητας. Είναι τρεις πολύ χρησιμοποιημένες λέξεις στον καθημερινό λόγο. Εκεί για πρώτη φορά, αναστοχαστικά, όπως πρέπει να κάνουν οι δικές μας επιστήμες, αντιλαμβάνεται κανείς τι μεγάλο άθλημα είναι αυτό.
Το να γράψει κάποιος έναν ορισμό δηλαδή.
Να ορίσει με ακρίβεια και όχι με γενικότητες ή να έχει μια αφηρημένη εικόνα για το τι είναι τα πράγματα. Με αυτή την εισαγωγή θέλω να σας δώσω και την αγωνία και το άθλημα των δικών μας επιστημών, να ξεφύγουμε δηλαδή από τις γενικότητες και να δούμε τα βαθύτερα αίτια που προκαλούν. Λέγοντας αυτά, θέλω να σας ζητήσω και εσείς να με συγχωρέσετε, γιατί ορίζοντας την νεωτερικότητα σε 2,5 λεπτά καταλαβαίνετε ότι για έναν επιστήμονα είναι πάντα κάτι το οποίο θέλει να έχουμε, να ζητήσουμε συγγνώμη δηλαδή από τους ακροατές μας. Αν θα ήθελα έτσι να σας το πω πολύ περιεκτικά, θα λέγαμε ότι είναι αυτό που ζούμε εμείς σήμερα, είναι αυτό που ο κόσμος ονομάζει, οι άνθρωποι ονομάζουν σύγχρονος κόσμος, είναι αυτό που διακρίνει τη δική μας εποχή από τον παραδοσιακό κόσμο. Άρα ο πρώτος τρόπος για να καταλάβουμε την νεωτερικότητα είναι να πούμε τι δεν είναι η νεωτερικότητα, δεν είναι ο παραδοσιακός κόσμος. Είναι μια άλλη οργάνωση και ρύθμιση των δομών, των θεσμών και των κοινωνικών μας ρόλων και είναι ένας διαφορετικός τρόπος βιώματος. Οι άνθρωποι δηλαδή ζουν διαφορετικά, παρόλο που υπάρχουν φυσικά πολλές διαχρονικές έννοιες, τη ζωή τους. Η νεωτερικότητα χαρακτηρίζεται από κατάτμιση των ρόλων και των θεσμών. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, στον παραδοσιακό κόσμο η οικογένεια είχε έναν ολιστικό ρόλο. Ήταν εκεί όπου κανείς διαβιούσε, ήταν η κοινωνική του αλληλεπίδραση, εκεί μάθαινε τα πρώτα του γράμματα ή τις τέχνες, ήταν μια οικονομική μονάδα, κάθε οικογένεια δηλαδή φρόντιζε να ζήσει αυτόν τον χειμώνα, να διατηρήσει τους καρπούς της για τον επόμενο. Σήμερα όλα αυτά βλέπετε ότι έχουν κατατμιστεί, έχουν επιμεριστεί, διότι άλλος είναι ο δάσκαλος για τα παιδιά μας, αλλού είναι η εργασία μας, αλλού μπορεί να ζούμε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας και το σπίτι μας, η οικογένειά μας να έχει χρονικά πολύ μικρότερο περιθώριο. Δεν είναι η οικονομική μονάδα, δεν ζούμε δηλαδή σε μια κοινωνία όπου μέσα από την οικογένεια διαμορφώνει το οικονομικό γίγνεσθε και πάρα πολλά άλλα. Η κοινωνικοποίησή μας, ας σκεφτούμε μόνο ότι τα παιδιά μας τα στέλνουμε από 3, από 5 ετών στο σχολείο, πράγμα που σημαίνει ότι έχει αλλάξει ριζικά ο τρόπος με τον οποίο ζούμε τη ζωή μας και διαμορφώνουμε την κοινωνία μας.
Δηλαδή μπορούμε να πούμε γενικά, κύριε Τσιρόνη, ότι είναι ο επιμερισμός, η κατάτμιση της αντίληψης των πραγμάτων όπως τα εισπράττουμε εμείς και όπως προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε.
Ναι. Θα προσπαθήσω να σας πω 4 βασικά χαρακτηριστικά. Το ένα είναι πραγματικά ο καταμερισμός της εργασίας, σπάνιοι ολιστικοί θεσμοί. Το δεύτερο είναι η διάκριση ανάμεσα στην πολιτική εξουσία και τη θρησκεία. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό οπωσδήποτε που διαχωρίζει τον σύγχρονο κόσμο από τον παραδοσιακό. Το τρίτο είναι η ανάδειξη της γραφειοκρατίας και η ανάδειξη του νόμου ως κάτι πέρα από την ατομική θέληση. Δεν είναι ένας αυτοκράτορας ο οποίος αποφασίζει κατά το δοκούν τι θα κάνει, αλλά είναι μια κοινωνία πολιτών που ορίζει νόμους και που οι νόμοι είναι πάνω ακόμα και από τους αρχομένους. Και το άλλο, αν μπορώ έτσι να το πω πολύ περιληπτικά, εγώ το έχω ονομάσει σε ένα βιβλίο μου, είναι η μελαγχολία των θεσμών. Όλοι οι βασικοί θεσμοί περνούν μέσα από μια διαδικασία αμφισβήτησης, μεταλλαγής, μετεξέλιξης, απίσχνασης, δηλαδή η δύναμή τους δεν είναι πια αυτή που ήταν κάποτε και οι άνθρωποι αναζητούν πια και για τον εαυτό τους καινούριους ρόλους και νοηματοδοτήσεις, αλλά και για τους θεσμούς καινούριες προοπτικές.
Πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα σε αυτό το σημείο για να κατανοήσω και εγώ μαζί μου και με εσάς με τα όσα μας είπε ο κ. Τσιρώνης, να τα τακτοποιήσουμε περισσότερο στο μυαλό μας, γιατί η σύγκριση αυτή που κάνετε με τον παραδοσιακό, ας το πούμε, τρόπο ζωής και με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, που μας εντάσσει στην νεωτερικότητα αυτό το πράγμα. Εκπομπή Βοστροφιδών, ταξιδεύουμε σε λίγα λεπτά πάλι μαζί σας. Εκπομπή Βουστροφιδών με την ματιά και την απορία ενός μαθητή προσεγγίζω σήμερα την ιστορία αυτή που έχει να κάνει με την νεωτερικότητα, την ύστερη, την μετανεωτερικότητα. Εδώ μαζί μας προκεκλημένος ο αναπληρωτής καθηγητής θεολογίας, ο κ. Χρήστο Τσιρώνης, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που μας λέει, γιατί κυριολεκτικά τακτοποιούνται με κάποιο τρόπο όλες αυτές οι απορίες μου και όλα αυτά τα μικρά κουτάκια που μου ήταν σκόρπια στο τραπέζι, όπως είπα και στην εισαγωγή της εκπομπής, και τώρα βλέπω ότι σιγά σιγά αρχίζουν και παίρνουν τη θέση τους. Η υπόθεση της νεωτερικότητας τελικά φαίνεται απλή.
Ναι.
Φαίνεται απλή όμως. Λέμε είναι το καινούριο, στο πω έτσι.
Ναι, ακριβώς.
Το καινούριο όμως μπορεί να είναι και παλιό ταυτόχρονα.
Ναι, πραγματικά είναι όπως το λέτε και εδώ ας σκεφτούμε το εξής, ότι το κέλυφος εξακολουθεί και υπάρχει, θεσμοί δηλαδή που υπήρχαν στο παρελθόν υπάρχουν και σήμερα, οι ανθρώπινες κοινωνίες υπήρχαν στο παρελθόν υπάρχουν και σήμερα. Παρ' όλα αυτά, για να μας καταλάβουν καλύτερα και οι ακροατές μας, να δώσουμε ένα παράδειγμα για να δούμε πόσο διαφορετικά ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τη ζωή του και τον κόσμο στην νεωτερικότητα και γιατί η νεωτερικότητα είναι μια τέτοια ριζική αλλαγή που τη διαχωρίζουμε από το παρελθόν. Καταρχήν, η τεχνολογία. Η τεχνολογία μέσα σε ελάχιστες δεκαετίες έφερε τον άνθρωπο, την ανθρωπότητα από την εποχή του αρότρου, δηλαδή για χιλιάδες χρόνια ο εισίωδος και ο αγρότης ζούσαν περίπου στις συνθήκες εργασίας που ήταν παρόμοιες. Μέσα σε ελάχιστα χρόνια αυτό άλλαξε εντελώς με τα εργοστάσια, με τη βιομηχανική παραγωγή. Αυτό έφερε αλλαγές και οντολογικές και ανθρωπολογικές ακόμη αλλαγές. Αυτό που ξέραμε στην ιστορία της ανθρωπότητας πάντοτε ήταν ο δεσμός ανάμεσα στο εδώ και στο τώρα. Δηλαδή, όταν ρωτούσε ο άνθρωπος ποιος είμαι, η απάντηση ήταν είμαι εγώ, συζητώ με τον αγαπητό δημοσιογράφο τον κύριο Καλετζίδη, εδώ, ημέρα τάδε και τώρα. Σήμερα λοιπόν μέσω της τεχνολογίας σκεφτείτε ότι όταν συζητάμε με τους συγγενείς μας στην Αμερική, είμαστε στην ίδια στιγμή, αλλά στην Αμερική είναι άλλη ώρα, είναι άλλη μέρα. Είμαστε εικονικά, το εδώ είναι και αυτό διαφορετικό. Σκεφτείτε όταν είναι στο διαδίκτυο κανείς και κάνει μια έρευνα, βρίσκεται δηλαδή στη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου. Αν ρωτήσουμε πού βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος, η απάντηση για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία δεν είναι στο εδώ και στο τώρα που σας έλεγα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το στοχαστούμε. Η τεχνολογία λοιπόν στην εωτερικότητα έφερε τον άνθρωπο μπροστά σε εκπληκτικές αλλαγές.
Έχουμε ουσιαστικά από αυτό που μας περιγράφεται και όλα στην κατάργηση εντός εισαγωγικών του χώρου και του χρόνου.
Ναι, για να το πούμε πιο σωστά, να πούμε την αλλαγή στον δεσμό μεταξύ στον χώρο και στον χρόνο.
Και αυτό είναι άλλος σύνδεσμος.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Μέσα σε αυτή τη διαδικασία της δικής μου τουλάχιστον προσπάθειας να κατανοήσω τα πράγματα, είδα για παράδειγμα πως όλο αυτό που το ονομάζουμε νεωτερικότητα ή με τα χαρακτηριστικά του, με το έθνος κράτος για παράδειγμα, το έθνος κράτος,
ναι, φυσικά,
είναι ένα καινούριο στοιχείο. Αυτά όλα λίγο πολύ ξεκινάνε μετά τη Γαλλική Επανάσταση.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο.
Όπου είναι αυτή που είναι ο καταλύτης σε παγκόσμιο επίπεδο. Και δεν ξέρω, διαβάζοντας το βιβλίο σας κιόλας, σε κάποιο σημείο, δεν ξέρω αν αναφέρεστε ευθέως σε αυτό το σημείο, της Γαλλικής Επανάστασης, προέκυψε μέσα από τη σκέψη τη δική μου, το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Κατάλαβα ότι εκείνο ήταν ένα σημείο τομής ή όχι, κάνω λάθος?
Όχι, δεν κάνετε καθόλου λάθος. Είναι μιας παγκόσμιας εμβέλειας γεγονός η Γαλλική Επανάσταση, η οποία συνδυάζεται βέβαια με τη βιομηχανική επανάσταση, με τις μεγάλες αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό της Ευρώπης και λόγω της δύναμης που είχε τότε σε παγκόσμιο επίπεδο. Ουσιαστικά σκεφτήκαμε τελείως διαφορετικά την οργανωμένη κοινωνία και τον τρόπο που μπορεί να υπάρξει μια κοινωνία. Το παλαιό τέθηκε σε αμφισβήτηση, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Για πρώτη φορά δηλαδή στον εωτερικό κόσμο ο άνθρωπος μπορεί να αμφισβητήσει αυτό που του είναι δεδομένο. Και εδώ ο ρόλος της θρησκείας ήταν σημαντικός και θετικά και αρνητικά, διότι όταν στο παρελθόν ταυτιζόταν η πολιτική με τη θρησκευτική εξουσία, το να αμφισβητήσει ο άνθρωπος ένα δεδομένο σήμαινε ότι αμφισβητούσε ταυτόχρονα και τη θέληση του Θεού. Δεν είναι τυχαίο ότι οι αυτοκράτορες στεφανώνονταν στον καθεδρικό ναό ελαίο Θεού. Πώς θα μπορούσε κανείς να αμφισβητήσει λοιπόν το χάρισμα που δόθηκε σε έναν ηγέτη? Και ως εκ τούτου σε όλο το πολιτικό και κοινωνικό αφήγημα που ερχόταν, που εκπορευόταν από αυτόν. Όταν έσπασε για πρώτη φορά μετά τη Γαλλική Επανάσταση, τόσο ριζικά τουλάχιστον, αυτός ο δεσμός, τότε και η πολιτική μπορούσε να είναι σε αμφισβήτηση και οι άλλοι θεσμοί, οι νόμοι, η θρησκεία και πολλά άλλα. Και αυτό οδήγησε σε κατακλυσμιαίες αλλαγές και εξελίξεις.
Ταυτόχρονα όμως δεν δημιουργήθηκε και μια ψευδαίσθηση, εντύπωση ότι συνέχεια θα έχουμε μια πρόοδο σε όλα τα πράγματα? Δηλαδή θα είναι μια γραμμική συνέχεια η πρόοδος, δηλαδή συνέχεια θα προοδεύουμε. Ταυτόχρονα δηλαδή με αυτή τη ρήξη που επέρχεται με το παρελθόν, δημιουργείται και η εντύπωση ότι θα έχουμε μια συνεχή αέναη πρόοδο σε όλα τα πράγματα. Ξέρω εγώ, ευημερία, στην οικονομία, στον πολιτισμό, τα πάντα.
Έχετε απόλυτο δίκιο και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η παρατήρησή σας. Οι κοινωνικοί επιστήμονες των τελευταίων δεκαετιών, αυτοί που γράψαν δηλαδή για τη δεύτερη φάση της νεωτερικότητας, Ακριβώς διαπίστωσαν ότι αυτό ήταν μια ψευδαίσθηση. Πιστεύαμε ότι θα γίνεται έτσι, ότι θα έχουμε μια συνεχή πρόοδο, αλλά αποδεικνύεται ότι ο άνθρωπος φτιάχνει την κοινωνία του. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε την κοινωνία μέσα από νομοτέλειες. Δεν είναι σίγουρο ότι θα έχουμε πρόοδο, μπορεί να έχουμε αναστροφές, μπορεί να έχουμε μεγάλα χάσματα. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα, η αισιοδοξία η οποία αναφέρατε ήταν πάρα πολύ έντονη τον 20ο αιώνα. Στις αρχές του 20ου αιώνα όλοι πίστευαν ότι η κοινωνία από εδώ και πέρα θα εξαλείψει κάθε τι το παλαιό και άχρηστο, θα πάει σε μια νέα κατάσταση, όλα θα είναι θετικά. Το απίστευτο μακελιό του δευτέρου, του πρώτου και του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου μας έδωσε την καλύτερη απόδειξη ότι τίποτα δεν γίνεται νομοτελειακά, οι άνθρωποι είναι υπεύθυνοι για το μέλλον τους και για την κοινωνία τους και τα πάντα είναι δυνατά. Δεν ξέρω αν θέλετε να το πούμε αργότερα ή μπορώ να σας πω και τώρα το πώς ο Μπεκ μέσα από την ανάλυση του μας δείχνει ότι στη δεύτερη νοτερικότητα ακόμα περισσότερο έχουμε μια ιδιαίτερη θέση για τον τρόπο που οι αλλαγές διαμορφώνουν τον κόσμο μας, όπου εκεί πλέον και αυτά ακόμη που ξέραμε στην αρχική φάση της νοτερικότητας, το έθνος κράτος που είπατε, ο χώρος και ο χρόνος, αλλάζουν και αυτά με έναν τρόπο δραματικό, υποδεικνύοντας την ευθύνη που έχουμε όλοι οι άνθρωποι σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον για την πορεία της ανθρωπότητας.
Ναι, θα πρέπει να πούμε για τον Μπεκ όμως νωρίτερα. Γιατί...
Ναι, ναι, έτσι θα πείτε όπως θέλετε.
Λοιπόν, και αυτό είναι μια φυσιογνωμία η οποία καθορίζει πολύ, βλέπω, τη σκέψη σας, όλων των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτά τα θέματα.
Ναι, 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 ήταν ένας εξαιρετικά σημαντικός στοχαστής.
Γεννημένος το 1944, πέθανε πριν από λίγα χρόνια. Πότε ακριβώς δεν θυμάμαι τώρα αυτή
τη στιγμή. Πριν από δύο χρόνια.
Πριν από δύο χρόνια. Ναι. Πριν από δύο. Το έργο του οποίου εκείνο το θεωρώ ότι και βλέπω συνέχεια στις αναζητήσεις που έκανα και στο διαδίκτυο είναι η κοινωνία της διακινδύνευσης. Είναι ένα πράγμα το οποίο έρχεται και κάποιοι έχουν αντίρρηση με αυτά που λέει προφανώς. Κάποιοι ναι, συμφωνούν με αυτά που λέει. Αλλά βάλετε έναν δεύτερο όρο. Δεύτερη νεωτερικότητα. Ποια είναι αυτή η δεύτερη νεωτερικότητα?
Η δεύτερη νοτερικότητα είναι στην πραγματικότητα...
Η πρώτη είναι αυτό που ήταν σε σχέση με την παράδοση.
Αυτό που ξεκίνησε από τη βιομηχανική επανάσταση και μέχρι και πριν από 30-40 χρόνια ζούσαμε την πρώτη φάση ανάπτυξης της νοτερικότητας. Από το 89 περίπου και μετά ζούμε μια δεύτερη φάση της νοτερικότητας όπου ριζοσπαστικοποιούνται πολλά από τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου κόσμου, μεταλλάσσονται. Και αν θέλετε να το πω έτσι συνοπτικά, υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Κάθε κοινωνία χαρακτηρίζεται από αλλαγή. Στην νεωτερικότητα οι αλλαγές αυτές γινόταν ολοένα και πιο σύντομα η μία με την άλλη. Ένας μεγάλος κοινωνιολόγος ονόμασε τον κόσμο μας, ο κόσμος των ραγδαίων αλλαγών. Αυτή ήταν λοιπόν η διαφορά. Στον παραδοσιακό κόσμο μια αλλαγή μπορεί να έπαιρνε 300-400 χρόνια για να γίνει. Στο σύγχρονο κόσμο αυτό μπορεί να γίνει μέσα σε 50-40-30 χρόνια. Στη δεύτερη νοτερικότητα οι αλλαγές είναι συνεχείς. Ένας άνθρωπος μέσα στην ίδια του τη ζωή μπορεί να ζήσει ριζικές αλλαγές. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένας από τους ακροατές σας, οποιοδήποτε μπορεί να σκεφτεί τον εαυτό του, από την παιδική του ηλικία μέχρι σήμερα, έζησε τον κόσμο χωρίς τηλέφωνο, έζησε τον κόσμο με ενσύρματο τηλέφωνο στο σπίτι, τον κόσμο με τα τηλέφωνα χωρίς κανένα περιορισμό με καλώδια και τώρα πλέον ζούμε μια κατάσταση που μπορούμε να έχουμε και εικόνα και τηλέφωνο να είμαστε σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Αυτά είναι ριζικές αλλαγές τις οποίες όμως ο άνθρωπος τις ζει μέσα στη διάρκεια της ζωής του και πραγματικά δεν έχει χρόνο να τις εντάξει σε ένα νοηματοδοτικό πλαίσιο. Ακριβώς, να τις κατανοήσει. Πάρα πολύ σωστά. Ναι, ναι. Ο Μπεκ μας λέει ότι ενώ σε όλες τις εποχές είχαμε αλλαγές, στη δεύτερη νοτερικότητα έχουμε μια εποχή που είναι η ίδια διαρκώς σε μια συνεχή αλλαγή και ζήμωση. Αυτό είναι λοιπόν το χαρακτηριστικό αυτής της φάσης. Δεν αναμένουμε αλλαγές, βρισκόμαστε διαρκώς σε μια κατάσταση μετεξέλιξης.
Ναι, για να το καταλάβω και αλλιώς, μπορώ να το πούμε ότι είναι ο άνθρωπος που δημιουργεί τους κινδύνους που απειλείται από αυτούς τους κινδύνους.
Α, βέβαια, ναι, για την κοινωνία της διακίνδυνευσης έχετε απόλυτο δίκιο.
Θα το δούμε όμως στη συνέχεια της εκπομπής εδώ με τον κύριο Χρήστο Τσιρόνη, αναπληρωτή καθηγητή της θεολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, σε μια προσπάθεια να κατανοήσουμε την νοτερικότητα και την ύστερη νεωτερικότητα.
Air 3, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Εκπομπή Βουστροφιδών, εδώ συγκεκριμένο στα στούντιο της ραδιοφωνίας της ΕΡΤΡΙ, ο κ. Χρήστος Τσιρώνης, αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αποφορμή το βιβλίο του «Θρησκεία και κοινωνία στη δεύτερη εταιρικότητα», που κυκλοφόρησε το 2018 και αυτό που μας έδωσε την αφορμή να ξεκινήσει ομιλών ένα ταξίδι μέσα στην νεωτερικότητα, στην ύστερη νεωτερικότητα, στο μεταμοντέρνο, σε μια προσπάθεια δική του προσωπική να ξεδιαλύνει το τι ακριβώς συμβαίνει με αυτές τις έννοιες, γιατί καταλάβαινε, διαβάζοντας το βιβλίο του, πως έχουν σχέση με τη ζωή του. Δεν είναι έξω από τη ζωή του αυτά τα πράγματα. Και για να μπορέσει να καταλάβει και την ίδια τη ζωή, πρέπει να μπορέσει να τοποθετήσει όλα αυτά τα στοιχεία που αποτελούν την νεωτερικότητα, την ύστερη νεωτερικότητα, σε ένα σύνολο που να μπορεί να το προσεγγίσει και να το αφομοιώσει. Καλά τα λέω, εντάξει, περνάω το μάθημα.
Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που λέτε. Στα ελληνικά, παρόλο που είναι ελληνική η λέξη, μερικές φορές όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη θεωρία, μας φαίνεται ότι είναι συνώνυμο του αέρα, κάτι που δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Στα αλήθεια όμως η θεωρία είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος, όπου η μία πλευρά είναι η πράξη, είναι η πραγματικότητα και η άλλη είναι η θεωρία. Δεν υπάρχει θεωρία που δεν αγγίζει, που δεν ακουμπάει, που δεν περιγράφει την ίδια την πραγματικότητα. Και ό,τι λέγεται λοιπόν σε μια κοινωνική θεωρία είναι η πραγματικότητα που ζούμε όλοι εμείς στον καθημερινό μας βίο.
Για να τα συμψηφίσω όλα αυτά που είπατε προηγουμένως, αν πούμε ότι η νεωτερικότητα διαφέρει από τον παραδοσιακό τρόπο ζωής, με χρόνο αφετηρίας, ας το πούμε, τη Γαλλική Επανάσταση, και όλα αυτά τα οποία γεννιούνται, τα κράτη, η έθνη, την αίσθηση ότι θα έχουμε συνεχή πρόοδο για όλα τα πράγματα, για την οικονομία, για τον πολιτισμό, την ολιστική αντίληψη των πραγμάτων, ότι με μια θεωρία μπορούμε να εξηγήσουμε το τι ακριβώς μας συμβαίνει και το τι ακριβώς θα μας συμβεί. Ναι, την πίστη στον ορθό λόγο. Ναι. Είναι και αυτό ένα στοιχείο.
Πραγματικά, και μάλιστα μερικές φορές είναι και ένα δραματικό στοιχείο. Να κάνω μια μικρή παρέκβαση από τους κοινωνιολόγους και να σας αναφέρω κάτι από τη λογοτεχνία. Ο Μαξ Ζέμπαλτ, ένας υπέροχος λογοτέχνης και με πολύ μεγάλη μορφή στα γράμματα, στο βιβλίο του «Η δακτύλη του Κρόνου» περιγράφει σε ένα μεγάλο εύρος σελίδων τον τρόπο με τον οποίο στα χωριά της Βόρειας Αγγλίας έκαναν την αλίευση της ρέγκας. Είναι ένα πράγμα που δεν μπορεί κανείς να φανταστεί γιατί έχει τόσο σημασία με την πραγματική μας ζωή. Περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια τον εξορθολογισμό, τη θεοποίηση του ορθού λόγου, και το αποτέλεσμα αυτού ήταν η παντελής εξολόθρευση του πληθυσμού και ο μαρασμός της τοπικής κοινωνίας. Στις τελευταίες σειρές αυτής της περιγραφής ο αναγνώστης με έκπληξη και με δέος ανακαλύπτει ότι ο Ζέμπαλτ στην πραγματικότητα περιέγραφε τη γενοκτονία, το ολοκαύτωμα κατά τη διάρκεια της ναζιστικής Γερμανίας. Πώς δηλαδή χρησιμοποιήθηκε ο εξορθολογισμός και ο βιομηχανικός τρόπος οργάνωσης στο να πραγματοθεί μια γενοκτονία με τόσο απόλυτο τρόπο. Είναι ένα συγκλονιστικό ανάγνωσμα, είναι κάτι που κλονίζει τον ίδιο τον αναγνώστη με αυτό που διαβάζει. Πρέπει όμως να γνωρίζουμε ποιες είναι οι συνέπειες των πράξεών μας.
Και συνεχίζοντα αυτό που έλεγα προηγουμένως, συμψηφίζοντας και προσπαθώντας να κατανοήσω το τι ακριβώς σημαίνει και ύστερη νεωτερικότητα, μπορούμε να την ταυτίσουμε με την παγκοσμιοποίηση και ότι αυτό μας έχει φέρει σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση των κεφαλαίων, τη μετακίνηση των ανθρώπων που αναζητούν εργασία από χώρα σε χώρα, που είναι τρομερή αυτή η κίνηση. Λένε ότι γινόταν και παλιότερα, αλλά δεν φαντάζομαι ότι γινόταν με αυτό το ρυθμό και αυτή την ταχύτητα που γίνεται σήμερα.
Δεν γινόταν με αυτόν τον ρυθμό, δεν γινόταν με αυτά τα μεγέθη και δεν γινόταν και με αυτές τις προοπτικές. Η παγκοσμιοποίηση είναι ένα χαρακτηριστικό της νεωτερικότητας, του σύγχρονου κόσμου μας.
Είναι το πιο δυνατό, ίσως.
Ναι, γιατί είναι περιεκτικό φαινόμενο. Είναι η κίνηση των κεφαλαίων, η κίνηση των ανθρώπων, η κίνηση των ιδεών και των εικόνων. Είναι το άειλο χαρακτηριστικό της οικονομίας και του κόσμου μας, που είναι εξαιρετικά διαφορετικό από ό,τι ήξερε η ανθρωπότητα μέχρι χθες.
Τώρα θέλω να πάω στο βιβλίο σας όμως, γιατί είναι αυτό που σε μένα τουλάχιστον έδωσε την αφορμή να ξεκινήσω όλο αυτό το ταξίδι της αναζήτησης. Κάπου χάθηκα, κάπου προσπάθησα, βρήκα μια μικρή βαρκούλα, ανέβηκα πάνω και προσπαθούσα να ηρεμήσω τα νερά τα οποία ήταν γύρω μου πάρα πολύ ψηλά και κόντευαν να με βουλιάξουν. Λοιπόν, πώς εντάσσεται το στοιχείο της θρησκείας σε όλη αυτή την διακύμαση, γιατί μιλάμε για μια διακύμαση η οποία είναι ταραχώδης κιόλας, δεν είναι μια έτσι ομαλή, την περιγράψετε προηγουμένως, πώς οι ταχύτητες γίνονται τώρα γρήγορες, οι αλλαγές και δύσκολα τις αφομοιώνουμε και τις κατανοούμε. Η θρησκεία πώς μπορεί να εσωματωθεί σε όλο αυτό και να το κατανοήσει?
Η θρησκεία οπωσδήποτε και ήταν και είναι ενσωματωμένη, αφού είναι μέρος αυτού του κόσμου ως δομή, ως θεσμός. Σας είπα στην αρχή της κουβέντας μας ότι όλοι οι θεσμοί περνούν μια μελαγχολία, εγώ έτσι έχω ονομάσει αυτό το φαινόμενο, δηλαδή κλονίζονται, διαταράσσονται, μετεξελίσσεται ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν στην κοινωνία μας. Η θρησκεία έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, όπως μας λέει ο Μπεκ, έρχεται από έναν κόσμο προνεωτερικό και σε μεγάλο βαθμό εξακολουθεί να κρατάει κάποια από τα στοιχεία του προνεωτερικού κόσμου. Για τον Μπεκ αυτό είναι και καλό και προκλητικό, δύσκολο. Το δύσκολο το καταλαβαίνουν όλοι, υπάρχει μια δυσπιστία προς τον σύγχρονο κόσμο ή από τους σύγχρονους ανθρώπους προς τη θρησκεία και κάποια προβλήματα ενσωμάτωσης. Το καλό είναι ότι ενδέχεται να μην φέρει κάποιες από τις παθογένειες του σύγχρονου κόσμου. Και εκεί το μεγάλο ερώτημα είναι αν μπορεί να παίξει έναν ρόλο ειρηνικό σε έναν κόσμο που φλέγεται. Αυτό είναι το ερώτημα που προσπαθεί να απαντήσει ο Μπεκ όταν στο προτελευταίο του βιβλίο αντιμετωπίζει το ζήτημα της θρησκείας. Ο ίδιος πιστεύει ότι η θρησκεία και μπορεί να παίξει έναν ρόλο ειρηνευτή, κυρίως όμως η παγκόσμια ειρήνη, ο κοσμοπολιτισμός, η δική του η πρόταση έχει ανάγκη από μια συμβολή θρησκευτικών παραγόντων που θα είναι έτοιμοι να συμβάλλουν για την ειρήνη.
Ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες?
Είναι βέβαια πάρα πολύ δύσκολο να το πει κανείς με απλά λόγια, αλλά να κάνω έτσι μια προσπάθεια να το απλοποιήσω όσο μπορώ. Ο Μπεκ λέει ότι για να έχουμε παγκόσμια ειρήνη πρέπει πρώτον να αντιληφθούμε ότι όλα τα προβλήματα είναι παγκόσμια. Τίποτα πλέον δεν είναι απλώς τοπικό. Άρα κάθε τι που γίνεται σε τοπικό επίπεδο έχει την ανταπόκρισή του για όλη την ανθρωπότητα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα, να το συνειδητοποιήσουμε και άρα να σκεφτόμαστε τις συνέπειες των πράξεών μας. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να πάμε σε ευρύτερες συμμαχίες, εφόσον τα προβλήματα είναι παγκόσμια, άρα και οι λύσεις τους θα πρέπει να είναι παγκόσμιες, και αυτό απαιτεί τη συνεργασία όλων των παραγόντων. Σε αυτή την περίπτωση η θρησκεία δεν μπορεί να είναι απ' έξω. Γιατί δεν μπορεί να είναι απ' έξω? Γιατί η θρησκεία είναι ένας πολύ δυνατός κινητοποιός παράγοντας της ανθρώπινης πράξης. Μπορεί δηλαδή και κινητοποιεί τους ανθρώπους με τρομακτική κυριολεκτικά δύναμη. Μπορούμε να πούμε και θαυμαστή δύναμη, κάποιες φορές μπορούμε να πούμε και τρομακτική δύναμη. Εάν όλοι γνωρίζουμε και κάποιον άνθρωπο που μπορεί στο όνομα μιας συλλογικότητας πολιτικής, γηπαιδικής ή οτιδήποτε άλλο να βγει έξω από τα όρια του, σκεφτείτε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο στο όνομα της θρησκείας υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που μπορούν να φτάσουν στο απόλυτο της πράξης τους, είτε για το καλό, είτε και για το κακό. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ο Μπεκ προτείνει έναν διάλογο μεταξύ κοινωνίας και θρησκείας, αλλά και μεταξύ των θρησκειών, με σκοπό την παγκόσμια ειρήνευση, να βρεθεί δηλαδή ένα πεδίο συνεννόησης, όπου μπορούν όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να προσφέρουν σε μια γενικότερη συμφωνία τις προτάσεις τους και να κάνουν, ας πούμε, ένα άτυπο σύμφωνο που θα οδηγήσει τους ανθρώπους στη συνάντηση και όχι στη σύγκρουση.
Νομίζω ότι εκεί παίζει μεγάλο ρόλο και ο άνθρωπος, με την έννοια το πώς αντιλαμβάνεται όλη αυτή την σύνδεση που πρέπει να κάνει αναγκαστικά και η αποδοχή του άλλου.
Απολύτως.
Λοιπόν, θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής εδώ με τον κύριο Χρήστο Τσιρόνη, αναπληρωτή καθηγητή θεολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Thank you. εκπομπή που στο Φιδόν. Γρήγορα περνάει η ώρα. Και έχω πολλές απορίες. Φαντάζομαι και εσείς, αγαπητές ακροατές και αγαπητοί ακροατές. Άνθρωπος, θρησκεία, κοινωνία είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο το οποίο καταθέτετε στο βιβλίο σας και θέλω έτσι, αν μπορείτε να μας το περιγράψετε, γιατί πιστεύω ότι είναι, ας το πω έτσι, για μένα, το κλειδί και το κέντρο του βιβλίου σας. Μπορώ να κάνω λάθος αυτό το κεφάλαιο.
Ναι, 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 πραγματικά έτσι είναι. Ένα σημαντικό στοιχείο στην εταιρικότητα είναι η ανάδειξη του ανθρώπου. Δεν υπάρχουν δηλαδή μόνο οι θεσμοί, δεν υπάρχουν μόνο τα μεγάλα συλλογικά όργανα, αλλά υπάρχει και ο άνθρωπος ως οντότητα, ως προσωπικότητα, ο οποίος επιλέγει, παρόλο που είναι μέρος μιας κοινότητας, να ακολουθήσει ή όχι κάποια ζητήματα. Είναι χαρακτηριστικό, και αυτό είναι πραγματικά ένα σκάνδαλο για την ορθολογική μας σκέψη, ότι όταν γίνονται πολύ μεγάλα τρομοκρατικά χτυπήματα, για παράδειγμα, οι θρησκευτικοί ηγέτες δηλώνουν ότι απαξιώνουν αυτές τις πράξεις, ότι η δική τους θρησκεία δεν μιλάει για τέτοιου είδους βία, ότι δεν πρέπει να σκοτώνονται αθώοι άνθρωποι και παιδιά. Αυτοί που πραγματοποιούν αυτές τις πράξεις το κάνουν στο όνομα της θρησκείας και μάλιστα της πραγματικής εικόνας της θρησκείας και όχι της διεφθαρμένης, όπως λένε οι ίδιοι, ας πούμε, θεσμικής έκφρασής της. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ έχουμε εκ παραλλήλου και έναν λόγο ειρηνοποιός στο όνομα της θρησκείας, αλλά και έναν λόγο εξαιρετικά βίαιο και πάλι στο όνομα της θρησκείας. Αυτό συμβαίνει διότι ο άνθρωπος ερμηνεύει πια τις πράξεις του, ερμηνεύει τον τρόπο με τον οποίο αποφασίζει να κάνει το ένα ή το άλλο. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει και κάποιες αρνητικές συνέπειες, αν κάποιος ερμηνεύει με τέτοιο τρόπο δηλαδή τη θρησκεία ως βίαιο όπλο. Ταυτόχρονα όμως είναι και μια απελευθέρωση για τον άνθρωπο. Ο Μπέκ λέει το εξής, αντιμετωπίζει ένα παράδοξο. Πώς είναι δυνατόν στον κόσμο μας που οι εκκλησίες αδειάζουν όλο και περισσότερο το όνομα της θρησκείας να ακούγεται ολοένα και περισσότερο, να γίνονται παγκόσμια ζητήματα με βάση το θρησκευτικό λόγο, όπως είναι τα τρομοκρατικά χτυπήματα, οι διαπολιτισμικοί διάλογοι, οι ειρηνοποιοί διάλογοι κτλ. Ακριβώς λοιπόν, στο δικό μας κόσμο, τα όρια, όπως λέει πολύ όμορφα πραγματικά ο Ulrich Beck, είναι πορώδη. Δεν υπάρχουν συμπαγείς διαφορές μεταξύ των ανθρώπων και μεταξύ της κοινότητες. Οι κοινότητες και οι άνθρωποι διαλέγονται με τον κόσμο γύρω τους. Και εκεί βλέπουμε να διαφοροποιούνται κιόλας από αυτό που μπορεί να λέγεται. Και έτσι πραγματικά μπορείς να έχεις ένα ειρηνικό μήνυμα, όπως είναι το χριστιανικό μήνυμα τέτοιες ημέρες, και ταυτόχρονα να έχεις και κάποιους ανθρώπους που στο όνομα αυτού του μηνύματος να εκφράζουν ένα εξαιρετικά φονταμενταλιστικό ή βίαιο ή ακόμα και απάνθρωπο λόγο.
Σε αυτή την σχέση που αναφέραμε προηγουμένου, άνθρωπος, κοινωνία, θρησκεία, ο άλλος δεν είναι το ζητούμενο. Η προσέγγιση του άλλου δεν είναι το ζητούμενο. Είτε έχει, εντάσσεται σε μια άλλη κοινωνία, είτε εντάσσεται σε μια άλλη θρησκεία.
Ναι, πραγματικά αυτό είναι, και αν θέλουμε να πάμε ακόμα βαθύτερα θα πρέπει να πούμε ότι στις δικές μας κοινωνίες ο άλλος δεν είναι πάντοτε απέναντι. Η έννοια του διαφορετικού και του άλλου μπορεί να είναι ακόμα και μέσα στην ίδια μας την κοινωνία. Και γι' αυτό βλέπετε ότι και στο εσωτερικό των θρησκειών υπάρχουν τάσεις, υπάρχουν φωνές, οι οποίες μπορεί να έχουν πολύ μεγάλη ένταση μεταξύ τους. Εξού και αυτά τα τεράστια προβλήματα που βλέπουμε την τελευταία δεκαετία με τις βίες επιθέσεις και οτιδήποτε άλλο. Ο άλλος λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Μπορεί η θρησκεία να παίξει έναν ρόλο διαλόγου με τον άλλον? Οι θρησκείες οπωσδήποτε έχουν ένα λόγο ουνιβερσαλιστικό και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Τι σημαίνει αυτός ο δύσκολος όρος? Σημαίνει ότι για έναν χριστιανό, ένας άλλος χριστιανός και ένας άλλος άνθρωπος είναι πάντοτε πεδίο διαλόγου και αγάπης, εφόσον θεωρεί ότι όλοι είναι πλασμένοι από τον ίδιο Θεό. Το μεγάλο ερώτημα είναι αυτή η συνάντηση με ποιους όρους μπορεί να γίνει και με ποιο σκοπό. Εδώ το σύγχρονο κράτος έχει θέσει πια όχι το θρησκευτικό λόγο, αλλά τον νόμο και την πολιτική ως το πεδίο που θα πρέπει να συνεννοηθούμε. Είναι ο νόμος που διασφαλίζει πια ότι θα ζήσουμε ειρηνικά και θα ζήσουμε ως συμπολίτες ακόμη και αν είμαστε διαφορετικοί, και όχι ο θρησκευτικός λόγος στα σύγχρονα κράτη.
Ουσιαστικά μεταφέρει όμως τις ανθρώπινες σχέσεις σε ένα επίπεδο δικονομικής αντίληψης και σύνδεσης. Έτσι το αντιλαμβάνομαι, δηλαδή ότι κανοναρχείται από κάτι άλλο και όχι από αυτό που διαμεσολαβεί η προσωπικότητα του ενός απέναντι στην προσωπικότητα του άλλου.
Είναι εξαιρετική η παρατήρησή σας πραγματικά, γιατί αυτό είναι, αν το σκεφτείτε, ένα χαρακτηριστικό που αγγίζει όλα τα πεδία της κοινωνίας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, γιατί στη θρησκεία το λέμε πιο εύκολα. Σκεφτείτε το εξής. Σήμερα έχουμε το καινούργιο οικογενειακό δίκαιο, που κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ σωστά προστατεύει την κακοποίηση και μέσα στην οικογένεια. Δεν είναι ακριβώς αυτό που λέμε? Δεν βάζουμε μια νομική ρύθμιση μέσα στις προσωπικές σχέσεις? Διότι, ξέρετε, όταν μένει απλώς στην προαίρεση του ανθρώπου, κάποιος άνθρωπος μπορεί να είναι τρυφερός πατέρας και σύζυγος, κάποιος άλλος άνθρωπος όμως μπορεί να χάνει τα όρια αυτά. Η κοινωνία λοιπόν, καθώς προχωράει και κυρίως μέσα από την ανάπτυξη του λόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ισχωρεί, αν θέλετε, ολοένα και περισσότερο σε αυτό το πεδίο των διαπροσωπικών σχέσεων, ορίζοντας πλέον και νομικά την ποιότητα και τα όρια της αλληλεπίδρασής μας.
Είστε αισιόδοξος ότι θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που δημιουργεί η δεύτερη νοτερικότητα?
Οφείλω να είμαι αισιόδοξος, γιατί δουλεύω με νεαρά παιδιά, με φοιτητές, και θα πρέπει να δώσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τον κόσμο. Για τους κοινωνιολόγους, όπως λέει ένας σπουδαίος θεωρητικός, υπάρχει το εξής. Θα πρέπει να γίνουμε πάρα πολύ απεσιόδοξοι την ώρα που αναλύουμε στην εντέλεια την κοινωνική παθογένεια, και η αισιοδοξία μας είναι ότι όταν ξέρουμε τα πραγματικά αίτια των προβλημάτων, τότε είμαστε στα αλήθεια και έτοιμοι για να φτιάξουμε ένα καλύτερο κόσμο, να διορθώσουμε τα προβλήματα αυτά.
Άρα να είμαστε αισιόδοξοι στην ύστερο-νεωτερική εποχή που ζούμε.
Να είμαστε πάντα αισιόδοξοι, διότι κάθε εποχή έχει και τα δικά της προβλήματα.
Κύριε Τσιρόνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Προτρέπω τους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες, θα δυσκολευτούν, αλλά αξίζει του κόπου, να διαβάσουν το βιβλίο, να ξεκινήσουν όλη αυτή την αναζήτηση μέσα από το βιβλίο, τουλάχιστον όπως ξεκίνησε και σε μένα, «Θρησκεία και κοινωνία στη δεύτερη νοτερικότητα», του κυρίου Χρήστου Τσιρόνη. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι κάθε καλό για τις ερχόμενες γιορτινές ημέρες. Καλά Χριστούγεννα.
Ζωή Κοτελοπούλου στις ρυθμίσεις, στον ήχο, συντροφιά σας στο μικρόφωνο και ο Γιώργος Καλιατζίδης. Γεια σας.
Thank you.